Arratsaldean eta ongi etorri Oroketa irratsaiora. 3:06 direnez hasiera emango diogu irratsaioari. Gaurko saioan Toni eta Iuran ni neu izango gara esatariak. Einautek erregidore lanak egingo ditu. Maialen mai teknikaria izango da eta Madija musika teknikaria.
Irratsaioari hasiera emateko kanta bat jarriko dugu. Eman playari Madija.
Itzuli dira udaberriko argizpiak, Loiolako zeru gorriak, erdibana idatziko ditugun historiak, ikutarak ezka guztiak, alberrik dira resiak, egoak ditugun ontzat, eldu orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatu.
Kanta hau entzun eta gero, 3. mailako Safa eta June etorri dira ahokorapilo batzuekin. Ea zein ahokorapilo kontatzen dizkiguten. Nahi duzuenan, bikote.
Hona hemen gure ahokorapiloak.
Arriola marriora, horratza zorrotza, punta motza, ari txarra, jiran biran, zirrin zarran eta zast.
Neretzat buru laitz, zuretzat tipula eta gatz, ezetz baietz, zuretzat buru beltz, zukaldean gatzik ez.
Entzun erantzun, barnean, kanpoan itzako oihartzun.
Zubirik zubiri, zazpi zaldi, zubirik zubiri, olari zutik.
Eskerrik asko Safa eta June, oso ondo egin duzue, ni ez nintzen gai izango esateko.
Segidan, Eguzkiloreak abestia jarriko dizuegu. Igo volumena Maialen.
Zurekin mintzo direla diote xorie.
Esan zer kanta egin dizuten.
Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren.
Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoie.
Mendikate honek lotuta, zure zauria nire ala, ta kantu hau biona.
Jarraian Paul eta Lander etorri dira liburu baten gomendioarekin.
Ea esabatzen dugun liburua.
Kaixo, gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Jeff Kinney idazlearen gizajo baten egunkaria 16 izenburua duen liburua. Liburu hau oso barregarria delako aukeratu dugu. Gainera kiroletaz hitz egiten du, eta guri asko gustatzen zaizkigu kirolak.
Ezagutzen duzu, Jeff Kinney idazleari buruz esan dezakegu. 1970ko otzaiaren 19an jaio zela eta oraindik bizirik dagoela. Orain arte 22 liburu idatzi ditu. Gizajo baten egunkaria liburu bilduma 18 liburuak osatzen dute. Baitere Rowleren egunkaria eta beldurrezko superhistoriak idatzi ditu. Gainera 7 film egin ditu.
Jeff Kinneyek liburu honetan Gregen historia kontatzen digu. Greg kirol batera apuntatu behar da bere amak agintzen diolako. Baina berak ez daki ze kiroletara apuntatu, eta azkenean saskibaloira apuntatzen da. Gregi liburuan zehar gauza desberdinak gertatzen zaizkio, eta pertsonai desberdinak agertuko dira.
Ze liburu interesgarri ez da? Beraz badakizue gizajo baten egunkari amatzi zenburua duen liburu irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Agur!
Liburu horrek itxura ona du, orain kanta honek oroitzapen asko ekarriko dizkigu.
Igo volumena Maialen.
Txiki bat zen John Brown, indio txiki bat zen John Brown, indio txiki bat zen, indio txiki bat zen John Brown, indio txiki bat zen John Brown, indio txiki bat zen John Brown, indio txiki bat zen. Lau txiki, bost txiki, zei indio txiki. Hortzi txiki, bederatzi indio txiki, amar indio txiki. John Brown, indio txiki bat zen. John Brown, indio txiki bat zen. John Brown, indio txiki bat zen. Indio txiki bat zen. John Brown. Chiki batzen, John Brown, indio chiki batzen, John Brown, indio chiki batzen, indio chiki batzen, John.
Orain bosgarren mailako Unax eta Iur datoz efemerido batzuekin.
Aurrera ba.
Kaixo, gu Unax eta Iur gara eta gaur erleen egun mundialari buruz hitz egitera gatoz.
2017ko urrian izan zen Nazio Batuen Batzar Orokorrak maiatzaren 20a Erleen Mundu Eguna izendatu zenean, Anton Hansaren jaiotze datarekin bat eginez. 18. mendean bere jaioterriko Esloveniako erlezaintzako teknika modernoak aitzindari izan baitzuen eta intsektu horiek aitortu zituen oso arreta gutxi eskatzen duen bitartean gogor lan egiteko gaitasuna.
Erleak eta beste polinizaile batzuk ezinbestekoak dira. Ekosistema osasuntsuetarako eta elikagaien segurtasunerako. Biodibertsitatea mantentzen da eta elikagaien ekosistema bermaguntzen dute. Hala ere, beste monolaborantza intentsiboek eta pestiziden erabilerak mehaztu larria dakar erlentzat eta polinizaile haien osasunari eraginez eta haien ekintza eremua mugatuz.
Munduan erle polinizazioan mehazten dituzten hainbat faktore daude eta denak ez dira ezagutzen. Ezagutzen direnen artean pestitzidak, intsektu inbaditzaileak, lurraren erabilera aldaketak, mantenugaiak murrizten dituzten monolaborantza klima aldaketa. Agur!
Agur!
Eskerrik asko Unax eta Jur.
Orain entzungo dugun kanta X Sakarra taldearena da. Ea gustatzen zaizuen.
Berandu egin zait gaur ere, ez dakit ez da zehor duden, baina dozertarako nago prest, berdin diolekuak ordua edegunak, nire tarrekin banago beste behin, gozatzea pekatu bat bada, preso joan beharko nintzateke jada. Egun batez aztu dramak, ta konta izkidazu txiste txarrak, begi gorriekin noa beti, mundua konpontzen dut zofatik, trabak txokolatea bakardi, pozik nago horrekin bakarrik. Hau da gure sarma, bizitzartu patxadas, lainoekin gaude dantzan. Hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago, itxasoko izea lagunen artean pare bat trago. Hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago, itxasoko izea lagunen artean pare bat trago. Errepidean, kurba amaikabeak, ta musika topera kotxean, burua leiotik ateratzean, sentitzen dut bizirik nagoela. Parrandame, tikoekin, pasau gabetzetik, diru barik, baina pozik, gaude hain gutxirekin. Oinu txiki biltzean da konplazer txikia, biegunetan jarraian jartzen galtzer diberdinak. Loretxo bat, belarrian, ta bizera atzerantz jarrita. Hau da gure sarma, bizitzartu batxadas, lainoekin gaude dantzan. Hau da gure sarma, bizitzartu batxadas, lainoekin gaude dantzan. Hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago, itxasoko aizea lagunen artean pare bat trago. Hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago, itxasoko aizea lagunen artean pare bat trago. Hola ze gustora nago,
gustora, 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 gustora nago.
Hementxe ditugu seigarren mailako bi lagun, eta gaurkoan Pilusi gure ingeleseko laguntzaileari elkarrizketa bat egingo diote. Aurrera Itxaso eta Jon.
Good afternoon everyone. Pilusi is part of our activity interactive groups in English. Listen.
He is helping primary 4, 5 and 6 with English. Since he is finished his experience next week, we have prepared some questions for him. Here we go. When you come here for the first time, what was your first impression?
Hello. My first impression, well, I saw the school from outside and I thought, oh, this is a big school, bigger than the one I had in Santa Fe, Granada. And my first day was, you're excited about the first day at school. And my first day we went mushroom picking and I had all these smiling faces from the kids and the teachers. And felt welcomed and warm and comfortable here.
And what are the differences between Oroquieta and your previous school in Granada?
In Granada, the school was much smaller than Oroquieta, and there were fewer students, fewer teachers, but they were just as nice and sweet and kind as everyone here is.
Is there any difference between us and the student at your old school?
The students in my old school, they were noisier and wilder, but not in a bad way. I mean it in the best way. They always cooperated, but yeah, they loved me just as much as you do, I suppose. I don't like to compare, but I would say that if you meet them, you would love them, and if they met you, they would love you too.
What is your favorite thing about this school?
About this school, it has to be you guys, mostly, and all the students, all the teachers. They're very kind, very sweet, very nice, and very helping. And I think I couldn't have asked for a better school.
Eskerrik asko, Jon eta Pilux.
Thank you.
3:22 dira. Irratsaioari amaiera emateko ordua iritsi zaigu. Beraz, entzunleak agurtzeko ere bai. Astero bezala arraio iratiari gure eskerrik hoberena eman nahi diogu. Gure emankizuna Zarauzko etxetara iristen laguntzen digutelako.
Agur bero bat Oroketa eskolatik eta eskerrik asko irratiaren bestalde egoten zareten guztioi. Biarrarte.
Biarrarte aio.